It's a primitive clash, pitting years and frustration. Bravely we hope against all hope. There is so much at stake, seems our freedom's up against the ropes. Does the crowd understand? Is it east versus west?
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον Άρη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τη Σουηδία και μου λέει ότι χθες είχε η σουηδική τηλεόραση συνέντευξη με το δεξί χέρι του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζον Μπόλτον, ο οποίος μίλησε πάρα πολύ σκληρά για τον Ερντογάν. Στη Σουηδία βέβαια υπάρχει αυτή την περίοδο και το θέμα της εισόδου της χώρας στο ΝΑΤΟ, την οποία παρεμποδίζει η Τουρκία. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που συγχαίρει όλους τους συνεργάτες της Real News για το εξαιρετικό χθεσινό κυριακάτικο φύλο. Ευχαριστούμε Γιώργο. Και λέει ας ελπίσουμε οι αγνώμονες της πολιτικής ζωής του τόπου που αμολάνε τη μία κοτσάνα μετά την άλλη για φράκτες, για πρόσφυγες, για τη διπλωματική αποτυχία της συμφωνίας των Πρεσπών που δεν τηρείται κιόλας, να σοβαρευτούν γιατί σαν αύριο έχουμε και την επέτειο της κρίσης των ημείων. Και στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά. Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα στην όμορφη Κατερίνη, καλημέρα Τάσο. Ο Τάσος ρωτά αν υπάρχει κάποια εξέλιξη με το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2020 που δεν πληρώνεται στους δικαιούχους με απίστευτες δικαιολογίες. Καλημέρα και στον Τάσο που λέει ότι οι τράπεζες είναι προκλητικές και εκτός της αύξησης των επιτοκίων απαιτούν από τους δανειολήπτες και αναβάθμιση των ασφαλιστικών καλύψεων των ακινήτων με δική τους χρέωση. Καλημέρα και στο Βασίλη το Κοντόπουλο που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από τα Μέγαρα για να μου γράψει ότι οι συντάξεις του ΟΑΕ δεν πήραν καμία αύξηση. Ενώ ο Βαγγέλης λέει να ρωτήσεις Νίκο τον κύριο Σκανδαλίδη που θα έχει σε λίγο αν ο κύριος Ανδρουλάκης αποσύρει οριστικά την απέτηση για πρωθυπουργό που δεν θα είναι ούτε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ούτε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι όπως προαναγγείλαμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στο ακροατές του Real FM.
Θέλουμε πριν πάω στο θέμα των συντάξεων και σας ρωτήσω αν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια για να διορθωθούν λάθη και αστοχίες που όπως φαίνεται έγιναν και που οδήγησαν στο να μην πάρουν ούτε ένα ευρώ αύξηση αρκετοί συνταξιούχοι. Θέλω πριν να σας ρωτήσω αν είστε ανήσυχος και σε ποιο βαθμό για το ενδεχόμενο εν όψη εκλογικής αναμέτρησης, είτε αυτή γίνει στις 9 Απριλίου όπερ και το πιθανότερο, είτε λίγο αργότερα τον Μάιο, αν εν όψη εκλογικής αναμέτρησης ανησυχείτε μήπως η οικονομία εξοκύλει, να το πω έτσι.
Κύριε Χατζηνικολάου, γενικά η οικονομία και ειδικά η ελληνική οικονομία αντιπαθεί τις εκλογές, έτσι. Γιατί εκλογές σημαίνει δημοσιονομικός εκτροχιασμός. Πάνω απ' όλα σημαίνει κάποιες προεκλογικές δεσμεύσεις που χρησιμοποιούνται τη μεταγενέστερη περίοδο σαν παρακαταθήκη στην οικονομική πολιτική. Σημαίνει πληθωρισμός, σημαίνει έναν ανταγωνισμό, βλέπουμε έναν ανταγωνισμό λαϊκισμού και ποιος θα δώσει περισσότερες παροχές. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, στη φάση που βρισκόμαστε. Ότι η ελληνική οικονομία, κάνοντας μια πρόβλεψη το 23 για 1% ανάπτυξη, 1,8, 1,9, 0,5, τέλος πάντων ακόμα και αυτή την ισχυρή ανάπτυξη, τη θέλει να την οφείλει στις επενδύσεις, στην αύξηση των επενδύσεων. Γιατί δυστυχώς η ιδιωτική κατανάλωση δεν φαίνεται ότι θα αυξηθεί. Αυτή η αύξηση των επενδύσεων δεν μπορεί να γίνει με πολιτική αβεβαιότητα, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, έχουμε βάλει όλα μας τα αυγά, σαν οικονομία, σε ένα καλάθι που λέγονται επενδύσεις, προκειμένου να αυξήσουμε το σχηματισμό κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία, που πραγματικά τα τελευταία 2-3 χρόνια, από το 20 και μετά, είναι η πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, όπου οι επενδύσεις είναι μεγαλύτερες των αποσβέσεων. Δηλαδή, αυξάνουμε το απόθεμα του κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το τονίσουμε. Η αβεβαιότητα όμως και τα υψηλά επιτόκια βέβαια δεν βοηθούν τις επενδύσεις. Επομένως, είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσαμε να έχουμε, μια μακρά προεκλογική περίοδο, όπου η οικονομία είναι δεδομένο ότι θα μπει στο επίκεντρο αυτής της προεκλογικής, αυτού του προεκλογικού ανταγωνισμού, θα αποτελέσει ένα από τα κύρια θέματα. Επομένως, οι παρακαταθήκες που θα αφήσει αυτός ο πολιτικός διάλογος, ο έντονος πολιτικός διάλογος, και η αβεβαιότητα, μόνο κακό έχουν να κάνουν στην ελληνική οικονομία.
Ναι, και βέβαια πολλοί φαντάζομαι ότι θα ανησυχούν από όσους σκέπτονται να επενδύσουν στην Ελλάδα ή να ενισχύσουν ήδη υπάρχουσες επενδύσεις, θα ανησυχούν και για το ενδεχόμενο της κυβερνητικής αστάθειας, για το ενδεχόμενο να μην προκύψει η κυβέρνηση ακόμη και μετά τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
Κοιτάξτε, αν προσθέσουμε και αυτό, χάθηκε το πρώτο εξάμηνο το 2023, έτσι, ουσιαστικά. Αν δηλαδή προσθέσουμε στην προεκλογική περίοδο και την πολιτική αβεβαιότητα της αστάθειας που μπορεί να προκύψει μετά τις εκλογές, ουσιαστικά χάνουμε το θέμα της επενδυτικής βαθμίδας, που από ό,τι λένε τουλάχιστον οι φορείς που ασχολούνται με την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας ή την υποβάθμιση, τη στασιμότητα, ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή του φθινοπόρου θα επέλθει αυτή η αύξηση επενδυτικής βαθμίδας που θα μπορέσει να δώσει το τέλος της απομόνωσης της ελληνικής οικονομίας από τις κεφαλαγορές. Αν όμως υπάρχει πολιτική αστάθεια, εγώ είμαι απόλυτα βέβαιος, κύριε Χατζηνικολάου, και το υπογράφω αυτό, ότι δεν πρόκειται να έρθει η επενδυτική βαθμίδα. Γιατί πολύ απλά θα έχει χαθεί όλο το πρώτο εξάμηνο του 2023 και θα υπάρχει ένας δημοσιονομικός εκτροχιασμός.
Τώρα, πάω στο αρχικό ερώτημα που έθεσα για τις συντάξεις. Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος σήμερα? Πώς είναι η κατάσταση στα οικονομικά της χώρας? Μπορεί να διορθωθούν οι αστοχίες, οι νομότυπες αστοχίες που έγιναν σε ό,τι αφορά την αύξηση των συντάξεων? Ακούω από πάρα πολλούς συνταξιούχους να λένε ότι λόγω προσωπικής διαφοράς δεν πήραν ούτε ευρώ αύξηση, ενώ η ζωή τους έχει γίνει πολύ ακριβότερη.
Ναι, ακούστε, στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου τα πάντα γίνονται, έτσι, και μπορούν να διορθωθούν και οι προσωπικές διαφορές και οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια δεν επιτρέπουν αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν επιτρέπουν, ειδικά σε μια περίοδο όπου τα δημοσιονομικά έσοδα δεν βρίσκονται και στην καλύτερη τους φάση. Δεν είμαστε στην περίοδο του καλοκαιριού όπου έχουμε μεγάλες εισρωές από τον τουρισμό, δεν είμαστε στην περίοδο όπου υπάρχουν μεγάλες αποπληρωμές των φυσικών και των νομικών προσώπων προς το δημόσιο. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να γίνουν όλα αυτά. Από την άλλη, υπάρχει μια πραγματικότητα, κύριε Χατζηνικολάου. 10 χρόνια τώρα, αν όχι 10, 8, 9 χρόνια, οι συντάξεις είναι σταθερές, αν όχι μειούμενες, για τους Έλληνες συνταξιούχους. Επομένως, κάτι πρέπει να γίνει. Και υπάρχει και το τρίτο σενάριο, το τρίτο κριτήριο, μάλλον, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Ότι η Ελλάδα το 2023 οφείλει να παράξει δημοσιονομικό πλεώνασμα. Αυτό είναι θέμα συμφωνίας, το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Αυτό μας το ζητούν και οι δανειστές, μας το ζητάει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει εξασφαλιστεί και με τον προϋπολογισμό.
Ναι, όλα αυτά μαζί. Αν χάσουμε ένα εξάμηνο, αυτό μοιάζει πολύ δύσκολο να γίνει, ιδιαίτερα μάλιστα αν έχουν μεσολαβήσει και προεκλογικές παροχές.
Ναι, τότε δεν πρόκειται ούτε την επενδυτική βαθμίδα να πάρουμε, αλλά θα έχουμε και μεγάλες τριβές με τους δανειστές και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Διότι εδώ έχουμε ένα χάρτη χρέους, τον οποίο πρέπει να τον εξυπηρετήσουμε. Και καταλαβαίνω ότι σε οποιασδήποτε επιφυλάξεις και τις παρεμβάσεις πολιτικής, οι οποίες συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια λόγω COVID, αλλά τώρα δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχιστεί.
Κύριε καθηγητά, κύριε Χιόνι, εξηγήστε μας απλά τι σημαίνει η επενδυτική βαθμίδα. Γιατί, παράδειγμα τώρα, εδώ ο φίλος ο Στάθης μου στέλνει μήνυμα: «Ρε Νίκο, εμείς ζοριζόμαστε στο σούπερ μάρκετ και εσείς μιλάτε για την επενδυτική βαθμίδα. Τι μας νοιάζει?»
Ξέρετε, αυτό που λέει ο φίλος ο Στάθης είναι ένα μόνιμο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία και στο δημόσιο διάλογο, όπου έχουν πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα μικροθέματα, η τιμή της ζάχαρης και η τιμή του σούπερ μάρκετ, από τα μακροθέματα, τα οποία καλύπτουν ίσως πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά θα εμφανιστούν τα αποτελέσματά τους, οι επιδράσεις τους, οι επιπτώσεις τους, οι συνέπειές τους, στο βάθος χρόνου. Και δεν τα βάζουμε τόσο εύκολα στο δημόσιο διάλογο. Η επενδυτική βαθμίδα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι πολύ απλά μειώνει το ρίσκο της χώρας. Μπορεί η χώρα να βρει πιο εύκολα χρήματα από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, να δανειοδοτηθεί, προκειμένου να μπορεί να αποπληρώνει τις συντάξεις και τις προσωπικές διαφορές. Οι τράπεζες μπορούν να βρουν πιο εύκολα χρήματα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να βρουν πιο φτηνά χρήματα. Ο ιδιωτικός τομέας με τα ομόλογα τα οποία εκδίδουν, γιατί στη φάση που είμαστε και εφόσον δεν έχουμε επενδυτική βαθμίδα, είμαστε ουσιαστικά αποκλεισμένοι από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Και όσο είμαστε αποκλεισμένοι από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, δεν μπορούμε να έχουμε ουσιαστικές και φτηνές εισρωές χρημάτων στην ελληνική οικονομία. Αυτό πρέπει να γίνει. Διαφορετικά, φοβάμαι ότι αυτός ο φαύλος κύκλος των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, της φτώχειας, της υπανάπτυξης, δεν πρόκειται να τελειώσει στην ελληνική οικονομία.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θράκης, του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη, την Κούκλα, τη Θεσσαλονίκη, την αγάπη μου. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα, να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Αγαπητέ Θανάση, το ότι οι εκλογές βλάπτουν την οικονομία, λέει ο Θανάσης, τι σημαίνει, να τις καταργήσουμε, ας πούμε? Όχι, Θανάση μου, να τις κάνουμε όπως τις κάνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χωρίς δηλαδή, κάθε φορά που έχουμε εκλογές, να έχουμε και 500 επιδόματα, 800 υπερβάσεις του προϋπολογισμού κλπ. Νομίζω είναι πιο απλό αυτό να μην έχουμε εκλογές, το να τις κάνουμε όπως πρέπει. Καλημέρα και στο Γιώργο που με ρωτά για τις αποκαλύψεις που έκανε χθες το Βήμα για τη διαφθορά στην αστυνομία. Είναι πολύ σοβαρές, Γιώργο, οι αποκαλύψεις αυτές και μας ανησυχούν όλους πάρα πολύ. Η ευχή και η ελπίδα όλων μας είναι η δικαιοσύνη να λειτουργήσει ταχύτατα και να αποκαλύψει τους επίορκους αστυνομικούς, οι οποίοι συνεργάζονται από ό,τι φαίνεται με την μαφία της νύχτας, με τα γνωστά αποτελέσματα. Είναι και αυτό ίσως μια εξήγηση για το γεγονός ότι πολλές από τις δολοφονίες αυτές, τις επαγγελματικές δολοφονίες που γίνονται στον πόλεμο των συμμοριών της νύχτας, δεν εξιχνιάζονται. Πάμε τώρα γρήγορα στα σημερινά πρωτοσέλιδα. Μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα Δευτέρα. Ξεκινώ από την Κόντρα. Σε απόγνωση οι δανειολήπτες, ο τίτλος της εφημερίδας, μετά τη νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντιμέτωπες οι τράπεζες, λέει η Κόντρα, με νέα γενιά κόκκινων δανείων. Φόβοι μη ζήσουμε τα περσινά. Πολική μετεωρολογική βόμβα φέρνει χιόνια, διαβάζω στην πρώτη σελίδα της Κόντρα, και οι ημερομηνίες κλειδιά, αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις. Ακόμη διασύρουν το Σουλτάνο, δικτάτορας, νταΐς, εμπριστής, αδίστακτος, καρκίνωμα ή σατανικός, γράφουν για τον Ερντογάν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πρόκληση Τσαβούσογλου. Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα της τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Κόντρα. Πάμε στα νέα. Νομιμοποιούνται τα καταπατημένα, είναι το κεντρικό θέμα. Οι ιδιοκτήτες θα τα αγοράσουν οριστικά από το δημόσιο. Σε ποια τιμή μπορεί να αγοράσει ο ιδιώτης την έκταση και το ακίνητο και πώς μπορεί να διακανονιστεί το ποσό με το δημόσιο. Οι προϋποθέσεις για ακίνητα με ή χωρίς τίτλο και κτίσμα ανάλογα με το έτος ανέγερσης και τη χρήση. Τι λαμβάνει ο ιδιώτης για οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου, πότε και πώς ξεκινούν οι διαδικασίες και οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ακόμη από την πρώτη σελίδα των νέων διαβάζω, Νίκος Ανδρουλάκης, κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή χωρίς παζάρια για υπουργικές θέσεις. Τι προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην Κεντρική Επιτροπή. Όλα τα ονόματα στα ψηφοδέλτια του κινήματος. Και αποκαλύψεις, παρέμβαση Ντογιάκου για τις συνομιλίες με νονούς. 4 οι πυρήνες διαφθοράς στην ελληνική αστυνομία. Η Δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα σήμερα. Η βεντέτα Φλόρου Παναγιωτόπουλου διασύρει τις ένοπλες δυνάμεις. Αδιανόητο ξεκατίνιασμα εν μέσω εθνικών κινδύνων, γράφει η Δημοκρατία. Ο Υπουργός Άμυνας μίλησε απαξιωτικά για τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας σε δημόσια εκδήλωση στην Αλεξανδρούπολη, απαντώντας ετεροχρονισμένα στον στρατηγό που τον είχε κατηγορήσει για παπαριές και άλλες σαχλαμάρες. Μονόδρομος η άμεση καρατόμησή τους, γράφει η Δημοκρατία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, μπαράζ προεκλογικών επιδομάτων, νέα μέτρα στήριξης ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, επιταγή ακρίβειας, βοήθημα προσωπικής διαφοράς, fuel pass και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Και επιβεβαίωση της Δημοκρατίας, οι σχεδιασμοί του ΣΥΡΙΖΑ για το σχηματισμό κυβέρνησης ακόμα και ως δεύτερο κόμμα. Τέλος από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, παρέτηση βόμβα στη Θράκη. Παρέτηση βόμβα στη Θράκη. Στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ στη Ροδόπη εγκατέλειψε το κόμμα καταγγέλλοντας σύμπραξη με το τουρκικό προξενείο. Ο ελεύθερος τύπος, πληρωμή αναδρομικών σε δόσεις. Το σχέδιο για επικουρικές και δώρα. Ακόμη εσωκομματικές καταγγελίες στη Ροδόπη, σχέσεις στελεχών ΣΥΡΙΖΑ με το τουρκικό προξενείο. Στο Μάτιο Μητσοτάκης μετά το Τόκιο. Τι σημαίνει για την Ελλάδα η αναβάθμιση Fitch, γράφει στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερος Τύπος. Και δίχως τέλος οι αποχωρήσεις στελεχών από το ΠΑΣΟΚ, δεν θα είναι υποψήφιοι ούτε η Απόστολος Σπυρόπουλος και Ζέφη Δημαδάμα. Tiptoe, tiptoe, ah. Έχασε στο τελικό της Αυστραλίας, πάλεψε ο Τσιτσιπάς, υποκλήθηκε στο Τζόκοβιτς, διαβάζω από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, φίλες και φίλοι, θα είναι την Πέμπτη στο Ενώπιο Σενοπείο. Λοιπόν, έχουμε άσχημη είδηση της τελευταίας στιγμής. Κατέπεσε φάντομ ανοιχτά της Ανδραβίδας. Πάμε στο Χρήστο Μαζανίτη. Δεν τον έχουμε ακόμη. Α, θα τον έχουμε σε ένα λεπτό. Ας προχωρήσουμε εμείς με τις εφημερίδες. Η απογευματινή υποδιάλυση το ΠΑΣΟΚ. Κραυγές και ψήθυροι με στόχο τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ανακοινώθηκε χθες το 85% των ψηφοδελτίων. Σύγχυση με τις γυναίκες, ανένδοτος από τους γεννηματικούς που τους άφησαν στο περιθώριο. Ηχηρή αποχώρηση με βολές κατά της ηγεσίας από το γιο του Ροβέρτου Σπυρόπουλου. Αρνήθηκε την υποψηφιότητά της με αιχμηρή ανακοίνωση η Ζέφη Δημαδάμα. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της απογευματινής, νέα ρύθμιση, λύση για τους ηθοποιούς από το Μητσοτάκη. Αυστραλέζικο Open, 1.009.502 ευρώ στη τσέπη του Τσιτσιπά και ας έχασε από το Τζόκοβιτς και εισαγγελέας για τους διαλόγους αστυνομικών με μαφιόζους. Έχουμε το Χρήστο Μαζανίτη. Χρήστο, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο. Δεν είναι καλή ημέρα για την πολεμική
εμπορία. Όχι, καθόλου.
Έχουμε λοιπόν ένα μαχητικό φάντομ F4 διθέσιο από την 338 μοίρα της 117 πτέρυγας Μάκη στην Ανδραβίδα, το οποίο στις 10.30 ενώ εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση, κατέπεσε στη θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια του αεροδιαδρόμου της Ανδραβίδας. Ήταν ζεύγος τα μαχητικά φάντομ τα οποία πετούσαν στη μαχητική πτήση σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω. Για άγνωστο λόγο το μαχητικό κατέπεσε στην θαλάσσια περιοχή 25 ναυτικά μίλια νότια του αεροδιαδρόμου της Ανδραβίδας. Σε ό,τι αφορά τους δύο πιλότους μας, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνα και διάσωση στην περιοχή προκειμένου να εντοπιστούν οι δύο πιλότοι. Δεν έχει γίνει σαφές αν έχουν προλάβει να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης των καθισμάτων τους, αν δηλαδή πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως τα αεροσκάφος ή εάν προσπάθησαν να το σώσουν και έχουν καταπέσει μαζί με αυτό.
Ας ευχηθούμε να ζουν τα δύο παιδιά, οι δύο πιλότοι της πολεμικής μας αεροπορίας και να βρεθούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Χρήστο Μαζανίτη, σε ευχαριστούμε. Πολύ κρίμα, πολύ άσχημη είδηση, δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα. Πάμε να ολοκληρώσουμε την ανάγνωση των εφημερίδων. Η εστία, τα πλοκάμια του τουρκικού προξενείου πνίγουν κομματικές οργανώσεις στη Θράκη. Η παρέτηση στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ Κομωτινής, η μεθοδεύσεις των Τούρκων, η προκλητική ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Άγκυρα. Η εφημερίδα των συντακτών, νέα στοιχεία εκθέτουν Μαξίμου και κυβέρνηση, σώοι πάνε οι υποκλοπές. Εχμάλωτος των έργων του, ο Πρωθυπουργός μάταια προσπαθεί να ξεφορτωθεί το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις ευθύνες του. Νέες αποκαλύψεις τον καταγράφουν γνώστη παρακολουθήσεων σε βάρος μελών της οικογένειάς του. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, Αλέξης Τσίπρας, εβδομάδα περιοδιών με προεκλογική σφραγίδα και Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ, η πιθανότερη ύποπτη πίσω από την επίθεση με ντρόουνς στο Ιράν. Η ναυτεμπορική, 7 αλλαγές από Υπουργείο Οικονομικών και ΑΔΕ στη φορολογία κινήτων. Την άνοιξη τα εκαθαριστικά του νέου έμφυα καταργούνται πιστοποιητικά. Από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής διαβάζω ακόμη, επιστρεπτέα προκαταβολή, θρίλερ με τους υπόχρεους επιστροφής των ενισχύσεων και χρηματιστήρια, οι 5 λόγοι που μπορούν να απειλήσουν το καλύτερο ξεκίνημα όλων των εποχών. Το μανιφέστο «Στη φυλακή ο ήρωας του Τσίπρα», Σκευωρία Νοβάρτης, η κατάθεση του Μάξιμου Σαράφη στα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής στη Γαδά. Ακόμη, συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη, ο κύριος Ράμος προσπάθησε να ευνοήσει τα πολιτικά παιχνίδια του Τσίπρα. και αφωνία ο Mr. Offshore Αρτεμίου και το φάντασμα της Βενεζουέλας πάνω από την Κουμουνδούρου, γράφει το Μανιφέστο. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Επένδυση και ασφαλιστική κάλυψη σε full ισορροπία. Τώρα, με το πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής Full Life Balance and Protect, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας με τη δημιουργία ενός κεφαλαίου που θα καλύψει κάθε μελλοντική σας ανάγκη. Εσείς επιλέγετε το ποσό επένδυσης και τις ασφαλιστικές καλύψεις που ταιριάζουν στις δικές σας προσωπικές ανάγκες. Εθνική Ασφαλιστική. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.